Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro veče, počinje 10:30, za večera se izdvajamo. Roman Kad su cvetale tikve prvi put je objavljen 1968. i izazvao je značajnu reakciju tadašnjeg režima. Predstava koja je trebalo da se igra po ovom romanu je zabranjena, a večeras je u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije održana tribina povodom 50 godina od zabrane predstave. U nedelju 1. decembra otvoren je prvi Ruta festival, koji će biti mesto okupljanja najboljih ostvarenja gradskih pozorišta Stare Jugoslavije. Druge večeri na velikoj sceni Beogradskog dramskog, koja nosi ime doajena naše glumište Olivere i Radeta Markovića, nastupilo je kazalište Ulises iz Zagreba sa Euripidovom dramom Bahne u režiji Lenke Udovički. Očekujem uključenje. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Kao što smo već rekli, očekujemo uključenje. Tu je naša koleginica Sonja Todorović-Šegrt, Ruta festival, Euripid, predstava Bahne. Sonja, da li imaš nekog gosta?
Imamo, naravno, kako bi to bilo uključenje 10:30 bez gosta. Naravno, prvi festival Ruta predstavit će nam zanimljive predstave iz svih bivših republika Jugoslavije, možemo da kažemo, ili ex-Jugoslavije. Festival je počeo juče i trajaće sve do 6. decembra. Ali kako je došlo opšte do ovog festivala i kako se opšte dogovorili su se svi predstavnici ovih republika, znači Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Slovenije, naravno Srbije, krenulo je sve to od leta. I evo, za manje nekoliko meseci mi u Beogradu imamo prvi festival, a onda će ovaj festival posjetiti sve ove druge gradove koje sam već nabrojala, naravno festivalske centre. Ali da ne bih pričala ja, pošto mnogo bolje o festivalu Ruta zna Srđan Obrenović iz Beogradskog dramskog pozorišta, on će nam otkriti kako je uopšte došlo do ove zaista jedinstvene ideje.
Dobro veče. Kako je nastala Ruta? Pa to je jedna prilično interesantna priča. Mi smo već početkom leta, kada smo dobili našeg novog direktora, gospodina Jugara Divojevića, on je u startu došao sa idejom da osnujemo ovaj festival, to jest da spojimo regionalne teatre koji imaju sličan senzibilitet sa Beogradskim dramskim pozorištem. To su uglavnom gradski teatri. I jako brzo od leta do 18. oktobra, kada smo potpisali protokol o saradnji u Skupštini grada zvanično i da nam je grad bio domaćin, mi smo stvorili uniju, regionalnu uniju teatara, koje smo skraćeno nazvali Ruta. Mislim da je simbolika više nego jasna u tom smislu. Naš festival počeo je 1. decembra, premijerom predstave Lilijom u režiji Ane Tomović. Večera smo videli goste iz Ulise teatra iz Zagreba, sutra ćemo videti goste iz Podgorice iz gradskog pozorišta. Zatim se Niža kamerni teatar 55 iz Sarajeva, zatim Kralj Ibi dolazi iz dramskog teatra iz Skoplja i za kraj mesno gledalište Ljubljansko zatvara festival sa predstavom Plah udah. Ja moram reći da atmosfera na ovom festivalu fantastična, da su naši potpisnici protokola o saradnji ljudi koji su prosto božanstveni obožavaoci pozorišta i mi smo pokušali da vratimo duh starog druženja i da preklapamo trupe koje će zajedno boraviti barem jedan dan u našem teatru, koji će gledati predstave drugih teatara da bismo na najbolji mogući način implementirali i prikazali kako su dostignuća u regionu. Sljedeći grad u koji idemo je Podgorica, mi smo tamo u martu, sa našom predstavom još ćemo izabrati kojom, s obzirom da svi biramo sami predstave koje će nas predstaviti i koje smatramo da su u tom trenutku najbolje. Nije obavezno da predstave budu iste, nama je cilj da prikažemo i neke nove produkcije koje među vremenu izađu, a smatramo da su prosto adekvatne za festival.
Festival... Ovo je baš druženje, nije takmičarski festival?
Ne, ovo je sa ciljem, nije takmičarski festival, ovo jeste ono što želimo da prikažemo, a to je kako, gde trenutno, u kom pravcu idemo, kako možemo da implementiramo međusobna znanja, što bi trebalo da rezultira i već planiramo i već smo u pregovorima jednom globalnom koprodukcijom svih članica i potpisnica RUTA.
Ja mislim da su naši slušalci shvatili šta znači i koliko je vredan pokretanje ovakvog festivala RUTA. Zahvaljujem se Srđanu Obrenovićem iz Beogradskog dramskog pozorišta. Mi smo želeli Juga Radivojevića da uključimo. Međutim, trenutno dok se mi javljamo u emisiju 10.5 je okrugli 100, sprat iznad nas, pa tako da nismo uspeli da dođemo do Juga Radivojevića i nekog iz ulice teatra, ali nekom drugom prilikom to ćemo nadoknaditi. Evo, kao što reče Srđan, sutra je predstava iz Podgorice, gradsko pozorište iz Podgorice, predstava koju potpisuje Andraš Urban, to je sa režiju potpisuje, i Don Kihot, mnogo se očekuje od ove predstave i tako dalje. Naravno, naši slušalci sve blagovremeno biti upoznati sa repertoarom, a i delit ćemo karte, naravno.
Bila je to Sonja Todorović-Šegrt. Hvala lepo.
U prozi.
Navršilo se 50 godina od zabrane predstave Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, koju je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu režirao Boro Drašković. O ovoj spornoj predstavi koja je tada obeležila pozorišnu scenu govorilo se u Muzeju pozorišne umetnosti. Tamo je bila Nada Babić.
Prvi roman Dragoslava Mihajlovića, Kad su cvetale tikve, pojavio se u našoj književnosti u prelomnom trenutku za razvoj srpske proze druge polovine 20. veka. Uneo je novu poetiku. Sam roman, koji u osnovi ima priču o beogradskom bokseru Ljubi Šampionu, odrastanju, politici, emigraciji i nostalgiji, nije izazvao toliku pažnju koliko predstava koja je po ovom romanu izvedena u Jugoslovenskom dramskom. Podsjetimo da je Josip Broz Tito prilikom jednog obraćanja u Zrenjaninu, baš u vreme kad je počela da se igra ova predstava, rekao da je ona klip u točkovima revolucije. Ubrzo je skinuta s repertoara i tako označena kao glavni neprijatelj države. Čućemo kako sa ove distance pisac Dragoslav Mihajlović gleda na sam čin zabrane igranja predstave i to vreme.
Gledam od velike onako kako sam gledao i onda kad se to sve dešavalo. Vrlo je dobro što ovaj muzej pravi tu 50. godišnjicu. Ko bi je onda pomislio da će doživjeti 50. godišnjicu toga ružnog događaja koji nam je prijedio Josip Broz, ali smo to nekako preživeli. A sigurno da jeste bila borba za slobodu stvaralaštva, ako gledate taj događaj sa nekakve istorijske tačke, do Titovog govora apsolutno nije bilo dozvoljeno i moguće pomenuti imenicu Goli otok, gde je bio taj strašni logor. I posle toga kad je on rekao za mene da sam ja bio tamo na Golom otoku, onda je to postalo javno, počeli su ljudi da govore. Moram da kažem da je u celom mom životu jednog profesionalnog književnika uvek bilo važno da ti tekst jedne knjige bude dobar. Nije se ništa promenilo u literaturi i u pozorištu. Treba da radiš svoj posao dobro, a to je oduvek bilo važno i zapravo jedino važno.
Reditelj predstave Boro Drašković nakon zabrane nije dugo režirao, o tome je pisao i u svojoj knjizi Ravnoteža. Evo kako on vidi slučaj ove zabrane.
Iz istorije znamo i pre Perikla su zabranjevane predstave, ali neke od njih su bile sama srž vremena u kome su. I estetike, i politike, i onoga što je antropologija. Mislim da jedna od tih predstava bila Kad su cvetale tikve. Bez ikakve sumnje. To je odgovor zbog čega samo 5 predstava, zbog čega toliko uznemirenja, zbog čega mi sada, posle 50 godina, ovde razgovaramo. S druge strane, pojavilo se pozorište gladno gledalaca. Ja sam to naprosto prepoznao kao sudbinu, ne znajući da će to nažalost postati sudbinu koja traje u sve vreme povratka, sve do ovog trenutka, teo ja ili ne. Tako kada se zavrtela ta predstava sa izvanrednim ansamblom, nije bilo tamo slabog mesta. Od Ljubiša Jovanovića, od Ljiljane Krstić, od Ljube Tadića, Janketića, mlada, cela jedna generacija mladih, publika je plakala. Mi smo, znači, u tu knjigu, u Dragoslavov izuzetan roman, udenuli naše iskustva vremena. Glavni junak, Miša Janketić, je pročitao pred narodom da se predstava skida. Što znači da je osobna stvar da se čovjek slomi. Naravno da mlad čovjek nije mogao da se snađe u tome. I ja sam napustio to pozorište. Sada je lako to reći, ali znam sigurno da sam izgubio najvažniju svoju predstavu, ali je nisam izgubio baš zato što sam napustio pozorište. A što je još važnije, nisam izgubio dušu.
Predstava Kad su cvetale tikve kasnije 1984. igrana u Narodnom pozorištu u režiji Vide Ognjenović. Sve ono što je nekada bio problem više nije bilo predmet mistifikacije. U Beogradskom dramskom tikve su postavljene 2014. godine u režiji Slobodana Skerlića i predstava se i dalje izvodi. Promenilo se vreme, a univerzalna tema ove drame ono je što je čini uvek aktualno.
Večeras je svečano otvorena izložba povodom jubileja 25-godišnjice Galerije Suluj prema autorskom konceptu istoričarki umetnosti Ivone Rajačić-Baradanovski i Mirjane Bajić. Prilog Tanja Živković.
Beogradska galerija Suluj, Savez likovnih umetnika Jugoslavije, na drugom spratu palate Ankir na Terazijama, nastala je na samom kraju 20. veka usred opšteg urušavanja dotad postojećeg društvenog sistema. Od juna 1994. godine, kada je osnovana, nizale su se mnogobrojne izložbe, njih preko 500. Kolektivne, samostalne, autorske, raznih poetika, različitih medija, domaćih i inostranih umetnika. Glavni pokretački tim bio je i ostao dvojac, umetnik-izlagač i kustos istoričar umetnosti, koji je za to vreme bio i sekretar, producent, PR, fotoreporter, urednik sajta, ali i kurir i higijeničar. Za sve te godine galerija je prolazila kroz neverovatne situacije i iskušenja, no trajala je i traje, piše u katalogu za izložbu istoričar umetnosti, idejni tvorac i prvi kustos galerije Suluj Ivona Rajačić-Barandovski.
Ne mogu da verujem da je prošlo 25 godina od te 94. godine kad iz jedne dekorativne propale institucije Saveza Jugoslavije sticajem tih okolnosti, eto, dođo smo do galerije, galerijskog prostora i sad molim Boga samo da preživi i da broji još mnogo godina, to bi poželala ovom prostoru, naravno uz mlađe snage, a da je lako u ovom svetu umetnosti, umetnika, istoričara umetnosti i kulture, zaista nije i zato mora puno toga na entuzijazmu i dalje da opstoji i naravno da postoji zahvaljujući i umetnicima i ovim, da kažem, profesijama koje idu uz umetnike kao što je naša istorija umetnosti.
Postavku sačinjavaju dela 22 autora sa područja svih disciplina vizualnih umetnosti sa po jednim aktuelnim delom.
Koleginica i ja smo napravile svaka svoj izbor, da kažem pravo, 94. pa negde do 2000. i 2000. i neke, je tu prošlo puno mladih ljudi koji su prvu samostalnu izložbu ovde realizovali, baš u ovom prostoru. I nekako kad mi je rekla, hajde, daj predlog nekih 10-14 umetnika, to je mali prostor, ne dozvoljava više za prezentaciju, rekao, meni su odmah pali na pamet i ljudi koji su počinjali ovde i koji su mi duboko ostali urezani u sećanju kao veoma talentovani, veoma iskreni i oni su ostali u toj profesiji, znači oni su je nadgradili, oni rade na sebi i postigli su sad u ovim srednjim divnim godinama fantastične rezultate i u zemlji i van zemlje. I nekako su mi se oni odmah skockali, da kažem, za izbor, s tim što je još nešto ljudi koji su malo i stariji generacija, onako na prvi blic pogled, recimo po svojim radovima nekim izuzetnim, ušlo u taj izbor, svega dvoje, a ovi su uglavnom sada ta noseća, zrela generacija u najboljim godinama, a to je 40, to su te srednje godine, i oni su stvarno napuno energije i svaka im čast, i na entuzijazmu, i na profesionalnosti, i na talentu, i na radu, i oni obećavaju, drži im fige, da nastave samo tako dobro i u buduće.
Istoričar i teoretičar umetnosti i kustos galerije Suluj, Mirjana Bajić, ističe da je od samog osnivanja galerije osjećala posebnost ovog lepog, skromnog i otmenog prostora, koji je više podsjećao na starinski umetnički salon.
A i ovaj prostor je iz 906. Milan Antonijević je projektovao u stilu vrhunskom, elegantnom, klasičnom, sa malim elementima romantizma na fasadi, jednu prelepu građevinu koja je, zato se i zove Palata Anker, osiguravajućeg društva Anker, bio znači palata u sred Beograda koja je služila krupnom kapitalu da bi se kasnije negde poklonila kulturi Srbije, i ovde je, su bile izložbe. Ovde su bile izložbe takođe u ovom prostoru, da li na spratu dole ili kako, uglavnom ovim stepeništem su prolazile veličine naše umetnosti, Isidora, to smo sigurni. Jednostavno, prostor ima jednu, kako bi se reklo, vrlo veliku emocionalnu i umetničku dimenziju za kulturu Srbije.
Izložba koja obeležava važan jubilej imaće vidljivo i kvalitetno trajanje, zaključuje Mirjana Bajić.
Gledali smo da napravimo, mislim da se to i osjeća, jednu energetski bujnu izložbu, bodru, u punoj jednoj snazi, konačno i tu svoju širinu da promovišemo. Ima i dva eksponata iz Crne Gore, Nade Kažić i Ivane Prelević, tako da imamo, kažem, jednu kamernu, jubilarnu postavku, kvalitetnu, ali ne sa ambicijom da ide unazad. Nije retrospektiva. Nema ni mesta, ni istorijskog flashbacka, niti mogućnosti da se tako nešto napravi.
Postavka u galeriji Suluj trajaće do 14. decembra, a otvara se u Kragujevačkim mostovima Balkana 24. decembra.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Nagrada Pavle i Milka Ivić za 2019. dodeljena je Ljubisavu Ćiriću za rečnik govora Lužnice. Odbor je odluku jednoglasno doneo između više dobrih dela iz oblasti srpske slavističke lingvistike. Ovom nagradom se potencira rad na izradi srpskih dijalektoloških rečnika. Prilog Meliha Pravdić.
Nagrađeno delo je iz domena dijalekatske leksikografije. Objavljeno je u Srpskom dijalektološkom zborniku Srpske akademije nauka i umetnosti Instituta za srpski jezik SANU. Da iscrpan dijalekatski rečnik predstavlja pouzdan oslonac za rekonstruisanje materijalne i duhovne kulture srpskog sela, potvrdit će to i akademik Slobodan Remetić, predsjednik odbora za dodelu nagrade Pavle i Milka Ivić, i istači.
Životno delo profesora Ćirića na najautentičniji način svedoči da je to sve tačno. Njegov sadržaj verno oslikava karakterologiju ljudi i područja predstavljenog rečnikom. Sada se zna šta Lužničani cene, čega se plaše, a čega stide. Iz ove knjige izviruje i hleb sa devet kora, do koga se teško dolazilo. Znamo da hleb može biti vratljiv, star, moruznjav, čist, suv, šaren. Znaju Lužničani, a sada i mi, kako to hleb zbere dušu, a daleko bilo i šta govori izraz dojede hleb. Iz ove sjajne knjige iščitava se kulinarstvo Lužničana. Na trpezu se iznose sva jela uz recepte kako se ona spremaju. Pokazuje se kako se obeležavaju verski i porodični praznici i običaji. vedano za slavu, Vaskrs, Božić. Tu su kuća i pokućstvo, nošnja, sve vrste useva, gotovo sve iz domena stočarstva zemljoradnje. Znamo kako se pravi kuća. Na vidjelo dana izlaze nošnja, odevanje i obuvanje i tako dalje do kraja. Svega bitno u životu čovjeka Lužnice.
Ovom nagradom potencira se značaj Pavla Ivića u dijalektologiji, jednog od najvećih jezičkih stručnjaka koje smo do sad imali. Nagrada Pavle i Milka Ivić Ljubisavu Ćiriću biće uručena 6. februara 2020. na skupu Slavista.
U Narodnom pozorištu u Nišu proteklog vikenda izvedena je premijera predstave Jedan Edip u režiji Juga Đorđevića. Pisac komada je savremeni portugalski autor Armando Nascimento Rosa, a prva repriza je sutra. Slušamo Biljanu Mijalković.
Mito Edipu osvetljen je iz drugačijeg ugla, objašnjava direktor pozorišta Spasoje Ž. Milovanović.
Ovo je jedno sasvim novo čitanje Mito Edipu, savremenog portugalskog pisca Armando Nascimento Rose u tumačenju, da kažem, Juga Đorđevića i ansambla Narodnog pozorišta Niš. Zašto je interesantan ovaj jedan Edip i po čemu se on razlikuje od svih drugih Edipa koje smo imali prilike do sada da vidimo, jeste upravo tome što postavlja pitanje ne Edipovog, već Lajevog kompleksa i zašto zapravo roditelji žele da unište svoju decu. Sam pisac je pokušao da da odgovor i rekao da deca ne bi videla prosečnost svojih roditelja. Naša osnovna ideja zašto je uopšte Jug Đorđević pozvan u Narodno pozorište Niš jeste upravo da čujemo mladu generaciju, kako ona tumači mit o Edipu, kako ona tumači mit o Laju, kako ona uopšte doživljava odnos mladih i starih, jer istorija čovečanstva se zasniva na sukobu mladih i starih i na želji mladih ljudi da što pre zauzmu mesto starih u nadi da će da poprave sve greške koje smo mi bez ikakve sumnje napravili tokom našeg života i rada.
Režirao je Jug Đorđević.
Kako se boriti protiv svih tih mitova, to jest prokletstava koje živimo svakodnevno i po kojim šablonima se ponašamo? I da li možemo uopšte da se odupremo od tih paterna koje nam je neka vrsta tradicije namenila? Objektivno gledajući, to možda ne bi na prvu loptu bila tema, porodica, ali zapravo kad subjektivno gledate, to jeste problem jednog mikrokosmosa, to jest jedne zajednice koju čine institucije, to jest koju čine otac, majka, sin, ćerka i ostalo. Tako da iz samog tog koncepta smo i crpli ceo estetski narativ predstave, a to je da ceo setting predstave je jedna večera, porodična.
Aleksandar Krstić je u ulozi slepog proroka, nekadašnjeg kralja Tebe.
Svaki reditelj koji dođe, on donosi nešto svoje, nešto novo, svoju energiju, svoj koncept, svoj intelektualni rad i svoju pamet koju prenosi na nas. Prvi put igram slepog čoveka, Tiresiju, i onda je to isto jako bilo specifično da to ne pređe ni u karikaturu, to je Mač sa dve oštrice, tako da ja sve vreme gledam u publiku koja je tu, ponavljam, na metar dva od glumaca i ne skladam pogled sa njih. Publika su u stvari moje oči preko kojih ja vidim ceo svet i sve što se dešava. Tako da sve što radim na sceni i sav odnos sa glumcima i sve što fizički radim, ja radim sa pogledom na publiku. Radim, a glava mi je stalno usmerena kao. I to je jedan svojevrsno onako težak zadatak za glumca, izazov veliki i prvi put naravno, ali uvek dobar za glumce, dobar trening i nešto novo, eto što je došlo eto u mojoj karijeri 22-godišnje.
Predstava Jedan Edip, druga je premijera Narodnog pozorišta u Nišu u novoj sezoni. Thank you.
U Dečijem pozorištu u Subotici u toku je 50. jubilarni susret profesionalnih pozorišta lutaka Srbije. Sa direktorom pozorišta i festivala Martom Aroksalaš i Stamenković razgovara Mira Knežević.
Nije ovo jedini jubilej, nego i 85 godina postojanja Dečijeg pozorišta Sobotko i Djermeksinhas Dječijeg kazališta u Subotici. Tako da je ovaj festival nekako spojio dve zaista velike svečanosti i nadam se, eto kako je počeo, da će u istom duhu i da se nastavi dalje. U našoj državi postoje 7 profesionalnih lutkarskih pozorišta, koji naravno takođe su na budžetima svojih gradova i svake godine se trude da izvedu što veći broj premijera. Ovi naši susreti jesu u stvari jedini naš nacionalni festival lutkarske umetnosti. Dakle, na ovaj festival dolaze isključivo pozorišne predstave koje su lutkarske. Ono nad čim svi mi ovde po lutkarskim pozorištima nekako žalimo jeste to da i dalje naša država nema svoju obrazovnu ustanovu iz koje će izaći profesionalni lutkarski reditelji, animatori lutaka, tehnolozi za izradu lutaka, kreatori lutaka, tako da smo vrlo često u prilici da prilikom pripreme naših predstava angažujemo sve ovakve autorske umetnike iz inostranstva. Ali imamo sjajne glumce, dakle, što se glumaca tiče, tu nema razlike. Ukoliko je neko dobar dramski glumac, ujedno je i dobar animator lutaka. U prilici smo da i ugostimo sve naše drage prijatelje, nažalost ne baš da igraju predstave, sinoć smo imali priliku da vidimo naše drage prijatelje iz Banja Luke, oni su kao gosti festivala izveli svoju predstavu Medvjedić Timotej. Kao što ćemo i na zatvaranju festivala u čast nagrađenih ugostiti naše prijatelje iz Segedina, dakle glumce iz lutkarskog pozorišta Kever Bela iz Segedina.
Marta, vi ćete se predstaviti na ovom festivalu sa?
Mi se predstavljamo sa predstavom koja je pod nazivom Teatru s ljubavlju. Mislim da i to ima negde svoju simboliku. Ovu predstavu je pripremio Bonjo Lungov, reditelj, sa asistentom Konstantinom Karakostovim i čast mi je bila da je prvi put režirao u našem pozorištu.
Marta, festival traje još i sutra. Ko će sutra da se predstavi?
Sutra je na repertuaru u 10 časova predstava pod nazivom Divljožder ili Zašto ne želim da odrastem. Zatim, u 12 časova je na repertuaru predstava Vuk koji spoji s knjige, a u 17 časova nastupa malo pozorište Duško Radović sa predstavom Čudotvorno kresivo. Nakon toga biće zatvaranje festivala, dakle dodela nagrada. Mislim da i stručni žiri ove godine u sastavu Milena De Polo, Predrag Štrbac i Marijana Petrović i izuzetno stručan i kvalifikovan da procenju ove predstave i mislim da će biti u teškim mukama da negde odluče od 14 nagrada koje će ovaj festival dodeliti i na kraju čast nagrađenih naši prijatelji iz Segedina koji će izvesti svoju predstavu pod nazivom Holdo Diglan.
Marta, najlepše hvala na ovom razgovoru. Želim da festival protekne u najboljem redu. Uostalom, kad ste vi domaćini, to je već potvrđeno da uvek sve bude odlično. Želim puno uspeha svim učesnicima i da budu na kraju ipak zadovoljni nagradama.
Hvala u svakom slučaju vama na ovim lepim rečima, a nadamo se i evo držimo šipke da zaista sve tako i protekne.
Slušali ste 10 tipova, emisiju realizovali Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste... A možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30.
10:30.
Među javom i mestom.